KM6, KM Sveicās. Pirmā nodaļa.
Brīnišķīgi. Ļoti labi.
Brīnišķīgi. Otrā nodaļa. Kā bija?
Ideāli.
Īsti. Trešā nodaļa no tiem, kas ir?
Īsti.
Tā arī tam vajadzētu būt, jo mēs sītīgi strādājam. Tie pirmās palīdzības elementu apgūšanas.
Valsts aizsardzības mācību nometnes jau ir nākamais solis šī priekšmeta apgūšanā. Šāda nometne tika aizvadīta arī tagad augustā Aluksnes novadā, kurā piedalījās jaunieši no skolām, kur jau tiek apgūta valsts aizsardzības mācība. Viņa vērtējumā tas papildina skolā iegūtās zināšanas.
Visvērtīgākais tas ir pirmā palīdzība, arī daudz citas zināšanas vērtīgas.
Kas man visvairāk patīk, kas visvairāk pazudās, tas noteikti ir pauku kauju īmeņas un topogrāfijas un sakaru boks.
Atskatoties uz to, kas mums skolā tika mācīts, teiktu, ka šeit ir tas pats, tikai mazliet padziļinātāk.
Šādas valsts aizsardzības mācības nometnes, kurās varēs piedalīties brīvprātīgi, būs arī turpmāk kā papildinājums nu jau obligātajiem mācību priekšmetam. Bet cik gatavs nodrošināt šo apmācību ir jaunsardzes centrs. Un par to stāsta trešā novada pārvaldes vadītājs virsleitnants Aigars Savickis.
Mums ir gan apmācīti instruktori, gan materiāli tehniskie līdzekļi. Esam gatavi uzsākt jauno mācību gadu.
Instruktors mācībām nodrošinās jaunsardzes centrs, bet savukārt skolām būs jānodrošina telpas.
Klases telpa un sporta zāle vai arī koridors ierindas apmācībai vai arī sporta laukums. Un vēl būtu labi, ja būtu piemērota vieta netālu no skolas vai arī šautu skolā, kur mēs varam šaut ar nemtiskajiem ieročiem.
Siguldas novada skolās valsts aizsardzības mācība īsteno jau trešo mācību gadu. Siguldas valsts ģimnāzijas direktors Rudolfs Kalvāns vērtē, ka ārpus Rīgas un citām lielajām pilsētām telpu un āra nodarbību nodrošinājums nav neatrisināma problēma.
Mums provincē ar āra nodarbību vietām, ar instruktoru izvēlētajām apvidus vietām dabā nav problēma. Bet jā, īpaši Rīgas pilsētā, tur, protams, arī direktoriem ir dažādi izaicinājumi attiecībā uz nodarbību, pieejamību dabā, infrastruktūru.
Līdzinājā Siguldas novada pieredze ar valsts aizsardzības mācības ieviešanu, kā stāsta Kalvāns, ir pozitīva. Bet ir gan jārēķinās, ka šis kurs nav elastīgs un ir problēmas, ja kāda no mācību dienām tā teikt izkrīt.
To atstrādāt, pārcelt, pārbīdīt praktiski neiespējami. Tātad šīs nodarbības, šie instruktori, viņiem ir ļoti stingrs grafiks, un viņi nav pieejami citās dienās, citās stundās, citā laikā. Tas nav tā, kā mans matemātikas skolotājs, viņam šodien nenotiek stunda, nu tad viņam tur ieliks rīt vienu stundu vairāk vai parīt kaut ko. Nu, viņš te pat man ir, ar jaunsardzes instruktoriem nevar tā. Viņiem ir šis te viņu darba grafiks sazobē ar citām skolām.
Valsts aizsardzības mācība nav jaunums arī Valmieras 5. vidusskolā un par to, ar ko vajadzētu rēķināties, iesācēja skolām stāsta direktora Rudīta Marka.
Mācību plānošana, jo valsts aizsardzības mācība notiek vienreiz mēnesī, visu dienu, un līdz ar to ir jāpārplāno pārējais mācību process, mācību priekšmetu skolotājiem, nu tāds vielas sadalījums un viss pārbaudas darba. Pārējais, es domāju, ka nav problēma un bērniem ļoti patīk. Vismaz no savas skolas skolāna pieredzes var teikt, ka viņiem šis priekšmets ļoti patīk.
Savukārt Valmies Viesturu vidusskola ir no tām skolām, kurām šajā mācību gadā būs jāsāk mācīt šo priekšmetu. Direktors Uldis Jansons atzīst, ka pārplānot stundu sarakstu nav viegli, bet neizdarāms arī tas nav.
Šis formāts ir neierasts, ka tā ir viena diena mēnesī, bet te jāsaka paldies mūsu jaunsardzes centram un instruktoriem, ka mums ir rast risinājums, ka mēs varam pa pārnedēļām taisīt šo te 4+4 stundu salikumu, ka mēs uzreiz mācību procesu varam plānot pa blokiem, pa pārnedēļām, tas atvieglo šo te procesu, bet ja citas skolas to var realizēt, mēs arī varēsim realizēt.
Skolās, kurās jau apgūst šo priekšmetu un tādu vidzemē nav maz, vērtē, ka līdztekus zināšanām un iemaņām, kuras jaunietim var noderēt gan krīzes situācijā, gan ikdienas dzīvē, būtiski ir tas, kā stāsta Aluksnes vidusskolas direktora Ilze Līviņa, ka šis priekšmets palīdz arī profesijas izvēlē.
Tie bērni, kuri ir saredzējuši sevi militārajā jomā, principā arī policija, varbūt tāpat robežu sardze, ja, un pa šiem gadiem izdarīt secinājumus jaunieši varēja, vai tas tiešām būs mans.
Kopumā Vidzemes reģionā, kur ir izteikta latviska vide, ir izpratne par šī priekšmeta apgūst nepieciešamību, un šķiet nebūs arī problēma ar tā ieviešanu. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.